Mums ir no 700 aptuveni 80 aptiekām pieteikušās 649 aptiekas, ka piedalīsies kampaņā. Lielākā daļa no viņām piedāvā šīs asinsspiediena mērījumus veikt cilvēkiem, kas ļoti daudzās aptiekās notiek arī bez īpašas samaksas un dažās aptiekās ir pa kaut kādām mazām nieka naudiņām. Un ir arī pietiekami liels tāds aptieku skaits, kas piedāvā glikozes līmeņa asinīs noteikšanu un kopējā holesterīna līmeņa asinīs noteikšanu. Jo šie mērījumi jau prasa tomēr gan noteiktas prasības ir aptiekām, kuras grib veikt šos mērījumus, gan arī farmacētiem, kur piedalās tālāk konsultēšanā par šiem mērījumiem. Tas, ko es gribētu uzsvērt, jebkurā gadījumā arī par šiem mērījumiem runājot, aptiekai šiem mērījumiem ir tikai informatīvs raksturs.